Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Studio Tamani lamɛbagaw ayaw bisimila an ka bi Grand Dialogue kɛnɛ kan an bɛna kuma fɛn min kan bi o ye jizon kasara kunbɛli ye ɲɛmɔgɔw yala u le fɛɛrɛ sigi sen kan a ko la wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san o san jizon ale bɛ kasara kɛ an ka jamana kɔnɔ marabolo minnu n'a bɛ kɛ yen ka caya Tombouctou b'o la Gao Mopti Sikaso hali an ka faaba yɛrɛ kɔnɔ jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko jizon ale bɛ kasara kɛ yen kuma dɔw la wa a bɛ kɛ sababu ye ka na ni niw bɔli ye mɔgɔw bolofɛn olu bɛ tiɲɛ fo ka taa se sɛnɛfɛn olu tiɲɛni ma jiwoyo bɛ taa ni baganw fana ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan o ko la mun ne nalen don ni jizon ye an bɛna baro kɛ o kan bi o de la wele bilalen don Bakari Dao ma ni ale ye sous-directeur des opérations et d'assistance et protection civile la Soumana Koulibaly ale b'an bolo kɔrɔ ale ye environnementaliste ye n'o ye sigida jateminɛkɛla ye fo ka taa se Alkasum Maiga ma ale ye communicati mɛri o k'a dankan filanan ye ne yɛrɛ ye Mariam Koulibaly ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Monsieur Dao, jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jizon cayalen don tile fila in na an ka jamana kɔnɔna na mun ne nalen don ni a ye a sababu ye jumɛn?
Donc madame b'a fɔ n bɛ studio tamani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ ka dɔn k'a fɔ I ye mun fɔ ji ka walakantali kasara sababu min b'a la donc fɛn fila dɔrɔn de don. Fɛn fila ye mun ye ji ka walankatali bɛ sɔrɔ ni jibɔdaw n'an bɛ wele ko kurudo a kɛla ba ye a kɛla kɔ ye olu n'olu fala k'a dama tɛmɛ o bɛ walankata ka taa sigidaw kɔnɔna na o y'a kun fɔlɔ ye kun filana o ye k'a fɔ ni san barika bonyana ni an b'o wele ko intensité de la pluie san barika bonyalen a bɛna tɛmɛ a bɛna bonya kojugu a bɛ se ka walankata ka woyo ji woyo bɛ taa ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ jitɛmɛsiraw ye. Donc o fɛnba fila ye a sababu ye nka sababu jugu de b'a kɔrɔla la mun bɛ se ka o kɛ ni a ka kɔlɔlɔ bɛ bonya u a ka jangata bɛ bonya adamadenw kan
kosɛbɛ.
Bon o sababu jugu ye fɛn mun ye a bɛ an yɛrɛw adamadenw kun kan. Bon n'i y'a jateminɛ c'est vrai que ba fali a bɛ fɔ an ɲɛna san ba nali an bɛ bilasira mɛ o n'a ta o ta mun na a bɛ kɛ mun na a bɛ walankata. Bon a bɛ walankata parce que adamaden an ye an sigidaw cogo yɛlɛma an sigila cogo la cogo min ka d'an ye ka ban ka sera bato o ye kelen sera bato fana kɔ an mɛrilakaw ani en tout cas cakɛbɔdaw minnu bɛ ka dugukolo matarafa n'an b'o wele comme des schémas d'analyse ka se k'a fɔ yan ye sigiyɔrɔ yan tɛ sigiyɔrɔ ye yan ye jitɛmɛsira ye donc o dugubaw kɔnɔna na o bɛ ka kɛ o ta ka taa ba la donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka sigidaw la sigidaw n'an b'a wele révolution démographique. Donc jamana sigidaw bonyana a bonyaw teliyala a walankataw nana donc an bɛ min wele ko habitation anarchique mɔgɔw tala sigi cogo la cogo min ka d'u ye c'était bɛɛ ka dugukolo san a sɔngɔ yɛrɛ la donc bɛɛ b'a fɛ kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ ye donc de kosɔn ji bɛ an taala an sigi hali ji bondaw la ni an nansarakan na an b'a wele le lit mangeur des fleuves donc ni ji walankatala a bɛ fɔlɔ anw de la minnu bɛ ji da la ka sɔrɔ ka se tɔw ma ni san fana bonyana san mana bonya ka woyo a bɛ jigi dingɛ kɔnɔ de la an minnu bɛ dingɛ kɔnɔ da la ka se ba kɔnɔna na a bɛ sɔn ma donc c'est pour ça qu'on ma a sababu jugu ye an adamadenw yɛrɛ de ye.
Soumana Koulibaly e ye sigida jateminɛkɛla ye n'a bɛ fɔ o ma ko environnementaliste e sɔnnen don monsieur Dao ka nin kuma ninnu ye wa.
Yanni n ka kuma daminɛ studio tamani an bɛ foli lase aw ma aw bɛ laseli mun kɛ pour que ka mɔgɔw ladɔnniya sigida lakanani ko la o foli ka kan ka k'aw ye ka na i ka ɲininkali la Dao y'a fɔ cogo min o de don. Ne bɛ se ka mun fara o kan o ye faranfasiya ye k'a fɔ ji ka cɛnni a sababu ye sababu fila a dɔ bɛ bɔ waati yɛlɛma la i n'a fɔ a da sera ma cogo min waati yɛlɛma parce que waati dɔw kɛra ji tun tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ donc mɔgɔw komansera ka sigi jitaba kɔnɔnaw la hali k'a sɔrɔ u ma yamaruya ka kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ a y'a fɔ cogo min dugu yɛrɛ sigicogo an ka duguba ninnu caman sigilen don ji daw la. Bon a sigicogo la sariyaw de b'a la a y'a fɔ cogo min jigi kɛrɛfɛla ninnu bɛɛ jate i n'a fɔ etat ka domaine public mɔgɔ man ka sigi a la fɔ ka se mɛtiri 25 jate ma mɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka duguba ninnu kɔnɔ mɔgɔw sigilen don fɔ kogo kan ka ji kongo kan kaw yɛrɛ kan o de bɛ ko yɛrɛ tɔ bɛ gɛlɛya donc n b'a ka kuma lasɔnji la a sababu ka ca adamadenw b'a la baarakɛyɔrɔw b'a la a y'a fɔ cogo min togoda ɲɛmɔgɔw b'a la i n'a fɔ Etat yɛrɛ ka cakɛda bodaw fana b'a la cogo min. Nka n'i y'a lajɛ a fanba kɔni bɛ kɛ jateminɛbaliya de. Peut-être an bɛ se k'a faamuya k'a fɔ jateminɛ minnu kɛra jamana fɛ olu de tɛ ka waleya. O de kɛra sababubaw ye. N'o tɛ jateminɛ caman kɛra papiyew bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ nin waati yɛlɛma ninnu kan ka kunbɛn a papiyew bɛ yen. Les cadres stratégiques qui ont été olu caman miiriya kɛra ekɔliden caman fana ye baara k'a kan an ka sanfɛ kalanso ninnu na olu jaabiw bɛɛ bɛ yen. Ne hakili la kɔni pour que a ko ka se ka faamuya kosɛbɛ mɔgɔw k'o jaabi ninnu lajɛ k'u kalan u b'a faamuya munna ji bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔw la hali bi. Voilà.
Monsieur le maire, a yirala k'a fɔ ko an sigidala mɔgɔw anw nɔ b'a a la wa ko jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taa se mɛrilakaw ma jalaki bina aw fana kan mun b'e bolo k'a fɔ o ko la?
Bon, yani i ka kuma jaabi n be studio tamani mɔgɔw fo u be baara mun na surtout an kani domaine na baara gɛlɛnba de lo mɛ u be k'u timinandiya fɛ hali bi me a f'u ye u k'u cɛsiri. Ni o bɔra yen question min posera Mariam o question ni minnu kumana ne ɲɛ o ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ. An ka kuma dolo tiɲɛ ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ni a nana a ka fɔ mɛ a fiɲɛ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ bɛɛ la a bɛ administration kunda a bɛ population kunda an bɛ ka mun kɛ sisan nɔ o ye ka population lafaamu administration ye dɔwɛrɛ ye mɛ mɔgɔ ninkun yɛrɛ fana ye dɔ ye fɛn min b'u ninkun kisi kasara ma jiwoyo jizondo ka don o kan o kasara fɛn min b'u kisi o ma an ka baara bɔ o de senfɛ sisan donc o kɔnɔna na an bɛ fɛn caman kɛ. An b'u hakili jigin n'an ye jiboli siraw ye an bɛ jiboli siraw labɔ k'a yir'u la nin de ye jiboli sira ye fɛn dɔw bɛ olu man ka k'a kan ka sanji ji dɔrɔn de kan ka boli hali sɔgɔmada in na ni muso dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na parce que u bɛ ji bɔn kare kɔnɔ olu ɲɛna k'o ye sariya de ye u bɛ taa bɔ fosi dilannen kɔnɔ u ɲɛna k'o ye sariya de ye n ko ma non sariya tɛ. Fosse ma dabɔ jinɔgɔ bɔn kama a dabɔra sanji ji de ka tɛmɛ n'a ye pour que aw ni ka lakana donc au niveau la an bɛ k'u sensibiliser mɛ jɔrɔjɔrɔba mun yɛrɛ b'an na o ye kulubalikɛ bɔra k'a fɔ waati yɛlɛma ko in de waati yɛlɛma la san bɛna san hakɛ min bɛna waati min mɔgɔ si ta dɔn donc a bɛ se ka ji la walankata ka don sow kɔnɔ jizo bɛ don. Heureusement que anw ka commune ni san laban ninnu na ani bayer dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ko PGRCI sapeur pompier mɔgɔw gestion des calamités an ye o atelier caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ ka mɔgɔw la faamu cogo min na u bɛ kan ka se ka u yɛrɛ tanga jizo ma donc PGRCI kanivo caman sa sitadi jibolitara caman tɛmɛna station meteorologique créera pour que an ka dɔn san mun bɛna je crois que protection civile ni asegna ani météo nu bɛɛ olu bɛɛ jɛlen do nin projet kelen na u be information di an ma pour que an ka se ka an ka information lase an ka population ma u k'u hakili to n'a fɔra sanba bɛna domi bɛɛ k'i janto yɛrɛ la o yɛrɛ k'i cɛ k'i bo ye ni samiya bɛ don ji boli sira min bɛ yen an k'u makoto c'est à dire an k'u entretenu u kan ka entretenu cogo min na an kana bɔ ni nɔgɔ ye k'a bɔn an b'o o bɛɛ de f'u ye pour que vraiment an ka se ka kisi parce que waati yɛlɛma sanji ko ni mɔgɔ seko t'a la an y'a ye Afrique de l'Est la oubien malo dugu kelen bɛɛ tagara sanji na ko jugu fɛ donc an tɛ ala delo la ɲina kulubali ninnu bɛ ka mun fɔ o bɛ ka an ja lasiran parce que ko ɲina san bɛ na a bɛ na an dun ma fosi belebelebaw dilan o ye kelen ye so taaɲa bolo an taara an sigi fo ba kankun kan o ye fila ye e sabana ye mun ye an yɛrɛ an kungolo ka gɛrɛ an tɛ kuma mɛn parce que ni autorité nana fɛn fɛn fɔ mɔgɔ a bɛ kɛ komi ni fanga de kɛri kan an dun b' u la faamuya de k'a yiru la i ye san bi saba kɛ ka nafolo mu ɲini n'a fɔra wulada kelen san nana k'o bɛɛ cɛ ka taa nu ye fɛn min bi kisi o ma n'o fɔra i kan ka se ko kɛ i ni bɛ se ka to mun na n' o fɔri ye fɛn min kan k'o bali i la i kan ko kɛ mɛ hali bi an kɔni b'an sɔn an tɛ découragé parce que an n'an ka population do an ka service technique fana u k'a dɔn k'a fɔ anw mɛrilakaw jalaki caman bi an kan o ye dɔnbaliya ye donc u ka se an ma u ka a ɲɛfɔ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye an ye politikiw de an da bɛ se ka lase peut-être que olu tɛ lamɛn mais ni anw taara n'a ye peut-être mɔgɔw b'a lamɛn donc hali bi an k'an jija ni ɲɔgɔn ye pour que a ko bɛ se ka fɛnkɛ cogo min na
Monsieur Bakari Dao, Monsieur le maire da sera yoro do ma ko dombalia. Dombalia ka bo nyemugo fanfe, dombalia ka bo sigidala mugo fanfe. Ni ne kasara nyere kero akololo folo be se jondi madi.
Bon, ni kasara kala akololo folo be se sigidala mugo de ma. Bon, Monsieur le maire ko dombalia, c'est vrai. Ni me na be ni ndoko maga dombala se mandia, abta ka fo sigidala mugo de kan. Ba o ni onga jatemina ya ira ka fo. C'est vrai, ni sommes dans la ame que nous avons dit que nous avons chari radio ni télé là kafo ay ni ke akana ni ke aya fo chukuma na bebe bete soma bon beta ke comme ama fo chukuma na nga o te problème mais pour l'ombaire muye sigidala meru merde sigida nyamgo flodé na fla nyamgo ça c'est transversal parce que c'est fait une sécurité quoi ay benye moye merde merde ko nga munke on baake merde ko janam nga munke baake na ko plus ko munke baake c'est pour dire que merde si dans la mo nyamo floy et munye sécurité ko la alors que ni jiga wala ngante le ka cheni abe bul sécurité ko nana o de question si dans la mo ni ma famille en soro ba o akadoro jekulula si dans la munye communé muna nga sik mo bi sik ka boroke ka sanji ka korolo fo ka gashi fo ani k'a fɔ wagati yɛlɛma ko bɛ cogo min na donc tubabu kankalan de b'o dɔn mais minnu bɛ sigi togodaw ni dugudaw ni fɛnw na u t'o dɔn mais o defo o fiɲɛ de b'a to sigidalamɔgɔw tɛ faamuyali sɔrɔ jɔnjɔn na fɛn na o y'a kun fɔlɔ ye o ye sigidalamɔgɔw ka dɔnbaliya ye en tout cas ne ka jate la mais anw fɛ yen anw bɛ wagati min na an bɛ kulu dɔ kɔnɔ mun bɛ wele ko plateforme pour la réduction des catastrophes donc au secrétariat bɛ protection civile de bolo an ka direction générale la donc o la an bɛ jɛkulu bɛɛ la jɛnɛ wele ni sɔmiya tɛmɛna depuis janvier an bɛ a fɔ k'a fɔ o jɛkulu in na environnement kulu balo ka mɔgɔ b'a la environnement b'a la éducation b'a la météo b'a la hydraulique b'a la fɛn o fɛn bɛ ka baara bɛ boli sigida kungo kan olu bɛɛ b'a kɔnɔ na mɛruw b'a la mɛru bala donc an bɛ hakili jagabɔ bɛ kɛ kuma bɛɛ ka kunnafoni yira k'a fɔ an kɔni bɛ an bɛ ca kɛ ni kasara sela mais ala k'an to ala ka kasara bali pour que k'a bali météo ni hydraulique b'an bilasira hydraulique b'a fɔ k'a fɔ bon ɲinɛn san ji bɛ bonya kosɛbɛ kɔɔ kɔnɔ ani baw kɔnɔ météo b'a fɔ ɲinɛn san sɔmiya ji bɛ bonya a bɛ walankata kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ tigɛ joona nka tamacɛ la a fanga bɛ bonya an bɛ baara kɛ n'o ye n'o kɛla dɔrɔn an bɛ ni kulu mɔgɔw wele ka ci lase u ma donc nin ka kan kɛ fɛn ye fɛn min b'a to non seulement a kana dan faamaw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka jigin fɔ sigida la n'a jiginna sigida la o ye maire ka baara de ye parce que commune o commune an bɛ jɛkulu dɔ wele k'a fɔ le conseil communal pour la gestion des risques de catastrophe commune o commune i ka kan ka jɛkulu sɔrɔ jɛkulu min b'a la ni kasara bɛna kasara sugu sugu surtout sani kasara n'a nana a bɛ kunbɛ cogo di jɔni jɔni de bɛ kasara in tɔn kɔnɔna na ni kasara kɛla jɔni de bɛ weleli kɛ jɔni ka kan ka mun de kɛ donc u b'a sɔrɔ kin kɔnɔna na pompiers b'a la dɔrɔtɔrɔ b'a la polisiw b'a la donc assainissement b'a la santé b'a la environnement b'a la donc olu bɛɛ de bɛ sigida kɔnɔ donc n'o commission sigila a ka ca ala fɛ ni parce que ɲinɛ depuis
février
mɛri de kan k'o siri mɛri b'a sigi n'a ka décision ye maintenant ni mɛri y'a sigi n'a ka décision ye ani anw ka dɛmɛ ye an bɛ gɛrɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ san kɔlɔlɔ ye fɛn mun ye mais a sigili a bɛ mɛri kan maintenant on m'a vu le coup veille parce que quand il y a un maya à ça baraka ñe kan fa on a merblo donc ni au no olu je pense le comité communal comme nous clé on clé ni au pega comité ya baraka ñe ma ala ci ala fe ce que dans mo be ko na fu nsoro.
Alors, Soumana Koulibaly, a yere ka kalon kono nana ne mali jate mine jizu en kasara ka cha yoro juma onde la kosebe.
Ni che ka nga la. Nya fuyo chuko minde nyo ufonga kuma damine na jizu en kasara ka cha duguba ukono mumbe sutu badanu na mumbe kodanu na. Na ya taka alapa odebe ye ka cha ya. Ntena dugu toko fonga ni anga RNCC lage dugu mbo dal serala ani bomoko dugu na ere kata Tombouctou yan fa fe aka cheni ga chain kusube kusube na jamana fam bedo li bala sabu ni anga jamana lage jisi yoro ka cha don ave jate na fo jisi yoro kon be yoro yoro jamana kono ka damne region foro la fo ta region la wam si la singa sisa ya lage ji bi se ka cheni ke du chamana ka sabu ke usu choy bo du sili jida la gela bate enfant fe nga mu fora je tomba mo fe an ayre bluno bla papier mun ulu buyali kama anganga hakli jabo ka la ni du be si sare mu fola ku bato o sare do e jume aya fo chum monsieur le maire a fo chum jibuli ro canal principal ku ulu bo jite meroba wa metre haka kanga bua wala sa ni jik chara chuchu haka sika ta akata ta rola ote mene mkofi kabui aye fasude mfunaka saria buyamba mfo obiseka nyesro ni municipality elu komino nu implike nu seraka population la famia ote mene mkofi kakila ka duka program na pasi san saba we program doge ko PDSEC. Et normalement, au PDC, on a une priorité à faire nous. Il faut dire qu'il faut surtout que nous devons faire des choses. Ani amunu ye ñinni kelaw ye anga ñinni continuer mais anga problème re mu ye na ye ñinni ke ga papier bo politiquement te baraka na ye wati chama odi gelabe en technicien ambe baraka ambe anga wati chama bla katani fenu ñinni ka ñe do kumu yake nanana akanga kumbe chukudi sarayo ye mufala anjate mino ye mufo ambo be franfasia wi na suwa kuma chamana sikida nyemgo ubi jamana nyemgo chamambi utata bala fo gelagana uriye problemi na afura sisa ku chani gara uwesuroka situation jate mino ulaka alaya kube na ala bana kumbe kapsa ni bana furake mbafe kufo dakunu ya kirela aka kumbe juna ni fere munu ndi laka labe mbofe hakili jagabo keneka asi hakili sikide mana hakili jagabo mke uri jate rere nga ni gelana na ebe haraba la kibe jatu bo a chamana a cheni be chala nyani ndo kon be mufu yoko o frauka barabuluka mo be baram nge sebeni munge ali egol do be memoire munge o klatura ni fenunga parce que femu ndo be bekunga ni ndi gelo ni ndi chamanga la ukasuma jate munu fura yoro munu la ka frauka don ta ka o bu de ko sebe.
Monsieur le maire Alkassoum Maiga jalakibe ka bien o ka alibide ayira la ka foko si dubu yele si choko fada o be jizon kololo ina ka soro dubu si choko la ama fongo maire la ka o lebe dubu kolo fere o lebe dubu kolo ko nyana fo o e ko di o kola
bon jalakina bi an wan sak na ma nye ka unde taya be jago yate an detay dubu kolo an detay population donc nous fem boro la ambo o lamne parce que o ambulu hakli o kambulu hakli jaga bokune e kulubale mfo tielelu me meru merbina akana kinya ko merni kala ne mbade binali u abenin don hali medikono service technique de babulu ou le bas blasera ka hakli nyuma ira la pour ka kaseka décision politique nyuma ta mais en réalité en fait ou mou fort jelo sutu bamako
amiso ye kokono amiso ye sile fo badingo kono
jana na se kokono na mafo bamako jora betona kanyina jibuli sirako ha ni I amfle mbina kurare ni mbina kura kare ulaje peut-être clé fla saba kata agun collecteur nina jibuli sirabe muna pour ma santé na ulu yoro tola donc nous le faut c'est-à-dire que entre béton no kan kujuk sojo no kan kanina viabilisation ko ni o mu fo ni yoro ro bi jo o be de bikala o plan national mais bi dobe nyala dobe nyache la kaula kafo muna bi mo ko preselin lo sote mo bulo par exemple en wa quartier do banana ko souvent notre quartier warum besara ola mo ko fe wa bisaba anikele mbise ka mundla wa bisaba anikele era depuis 2003 fo si sa do ma se kasara parce que fantant le kuno donc normalement eta di kanka an demé pour que anga se ka yoro viabiliser ka soro ka dimroma niko kiboke au fond la son obe chaya avec la fantam nuyo lu fond la tina se ka a war la se ki donc ko galen de romé ko mona ke chuku chuku buna hada ma den hakli mauna obe fere de nyini ala bon fere ire muyi e chef ya fu chuku mi évidemment an nuyi barake anga quartier au quartier comité obe de veille des inondations
obe barake wa
obe barake ibu ye sankoro ni sanana ni dumna ni sanana ka chaya ibu meka nyoko ka nouvelle ni nga ke nyona hmm avec tout cela projet mon fanabe ningo PGRC ou lu fana kelendo ka e matériel do di anga point foko da mama ni prévision ke radron ni mumbe ke sambaye ou ba fo comité nuit kafo a b ni meke donc ou ba permettre ibe quartier muna il fana ka a véhiculer bien vrai que a ko moroma famu kosobe parce que fengelimbi ana mala ni bi baramuna moba ke iklenta di utiga bara na fan laje abeta abuti muna mbe watu iklende bulo bo o de mai ni fengon na na jamala mumbe ka keo avec la munu ye o mumbwaye o nyela o be ka nga ke u ka kunkoi demanda ni na fa de besora la e pour que moko ka kishi e di wala tama parce que nunu yara ka nyinina menasi ku yara nyumana menasi mumbe si sano o inondation de ni tasuma duna mo buli ka fa meniji wala kata la ka do atemne donc la nouvelle menace c'est l'inondation ou yara de wofo donc ko nanu le système mumba kono pour que ambese ka to jite wala kata nanana ko olu nyefo en tant que politique, en bas, il faut population. Bon, c'est encore. Donc, c'est encore. Mais au fur et à mesure qu'il y a un bac, peut-être que nous avons un peu de temps.
Bamako ani e faba chama konana na ni samia seramba enye mu obutelia ka ululu dingenu ulu labonga kuma chama biye ka fo ululu dingenu no mela bo bote che bamako ayi ni ndo ka ka la me bogo anga je ko la me am kila ka nyongo sora nga plateau ka
kita ka imara konana na shifion ka biro local mimbe olebe ka uchesiri ku ka ululu dinga ubo ugato anya mako koni ka fo la ko dabora ka seka dugu la sanuya samia ina wala sa jizo nga na kasara se ukaduguma bo bokum ale uka kulu nyamuko ikita
ni samya dona kita karche do beno ni jichara jibe do du kono abe cheninge ni jitora ka si kare kono abe bana chamana se sikidala mogoma ni ada meri doma fuiti se kake ni konstanu be de se fe anya fo karche ula dimsunu ke wili se ka bara fe fe ke wala saka la fiala se sikidala mogoma anya ke ni o meri nade
dire shifi un tombok tu mara kono nana ulufana hakli nayo okelende draman usuman tandina ale shifi kwa kulunya mugo edirei
ni nous, on sera qu'au Nyamambo, on fait la journée de salubrité organisée, quartier Oula. Parce que nous, Nyamambo, on a manga boy, avec 10 balles à Katakwa.
Oulou, dingo boile, c'est où Mara Konana, c'est où Merife, ou Haklina Jara Chifun Yokosebe. Koni Sidibe, allez Chifunka Association Nyamoye, Mika Baranya Shinendo, Banani Sabakoro.
Nini Barana Suganana, on va faire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ousakake Moussaka et Moussakamu, salut Balakasi, on a que Sababouye, et que chargé, et que doke Oula.
Bamako ya ngululu dingo koni bwara nga sigidala mogo ya ira kafo ko meri mogo teka obroche ani nyama uncheka bo ululu dinga nununda la koti ben meri mogo koni ga fanfe uli ira kafo ko minango aleni musaka ko de kelendo ka bali.
Alors monsieur Dao e mon famia bamako courage de kanivo ko la ululu dingo ira boli ko la abe bo wakati la wa muna bogon teche
Même on fola yaninga o jabi même on fera global takan oye ka fo ko yoro don ka di volanta ka cha ko sebe donc on ga jete na ira ka fo abe fembulu flaka le fleuve Niger et le fleuve du Sénégal donc fleuve Sénégal obe kayko ou de concerne ko sebe ko son na jete na kay inonation ka bo kata se baflabe numa ni nana bamako kata bamako sa fokata se kateme segu kata se mobti bon tomoto jamana na c'est duré rabo duré ni bula duré ta menaka donc là kata kidal donc voilà mobe sa fokofo adi ndaka bata kidal bata mais olu flanen vlaka dumu jamana fem no voté o diriji wala na dikacha. Donc bon taka cha ko sebe bon ni salon na sini ani salon ne o son jate mine kar ko fo ni yoro mun fo ak lo yoro kelo non la bon avec absaka ke francisca so avec doni me o te bala ko sebe donc yoro mun be ba duru fe o dik taka cha pao non seulement ni baji sankorota la et on en fait une élévation de hauteur avec la renta kata oro la ni san fana buyana ni bati tiala avec la renta tourne autre que son mon me badjuru basra djuru fe au lieu que fin gacha ni dou mon fosse ça kadam na bamako c'est kata si fort et menaka donc fin fin mo sera kan ou bébé fin donc maintenant comme le conseil communal monsieur le maire a kan do ga fo maire dronté et commune nyamoy commune là c'est un conseil communal donc maire demande des franminonka donc bekan hakli jagabodike donc alne kalankun kalamala ateski da glalla parce que ce que dans la mobi daila kita haklina koso otita ku kalana mobi makala obaraka fo ibsaka koke o de koso maire kan baraka surtout le conseil communal c'est pas le maire seulement donc conseil communal font veut mes conseils kono grand djaga baraka wala ça ne kasara sou nous kasara comme tu comme mais akacha fe o barataka ke ko sebe o de ko son imna nani u be nyama munu bo fengono faut ce qu'on nana na tete ya bisiga no ka bo problème be monsieur le maire quand monsieur le maire dala mais o luka problème be o le ni environnement che parce que ba fo non war be environnement de bloka ke mais ba fo non war to le boulot brigitte non vraiment c'est un problème donc quand o be environnement ni mero de che de cousson ni on rebes on ga baratere ni a jetem ne segu mum fula on che don de bola ka courage ke multi la même chose. Donc kita la même chose pompier de bobo kata fo mero yana bo ay mo nga franga anga digon labo non ni digon labo ni jeune digon labo donc mon match chenga dala o che bra voilà mer la kaude mais aka cha fe bomo ko ka butumna et que o nyama ngelo nsan nana ka so atul me dala o klaka jingi digen kono ata dinga gere
ko wati du mere de la ululu non kan bo amba e de sanji folo mana toni ni baran mesdames les
voilà donc on a prévision na on a encore depuis mi-février ou février kalou tamanche on a programmation na parce que d'abord on est plan de validation et par région il kan la bête de meke ka kasra kumbe angla lola ango bon il faut que les comités mon fort commune na ou ka veiller à partir de février et fin février ou février kalou clé clé temps dourou kata sa labama donc mero be kan fin blasse nga fin mato sera fond crier. Donc nous y bro labo tant be boulo kasse kalof la kalso folo la son mien comme de fo comme de la fo juin mais si ça ni salon en 2019 j'ai demandé c'est le 15 mai ça y voilà talike donc croque fo baraka nga daminɛ depuis février o la temps bɛ mɛrilakaw bolo non seulement ka dingɛw bɔ ensuite ka bɔgɔw cɛ ka to u lafasa yɔrɔ wɛrɛ walasa kana jigin dingɛ kɔnɔ donc ni mɛri fɛn o fɛn bɛɛ ye bila voilà c'est pourquoi j'ai dit on parle le maire nga parce que n y'a fɔ cogo min na o y'u ka ɲɛmɔgɔya tamasira ye sinon an dugudenw ka baara de don mɛri tɛna ka écharpe to a kan na k'a fɔ k'a bɛ taa biri ka dingɛ bɔ a tɛna fɔ k'a bɛ taa biri ka ɲaman cɛ mais ale de bɛ partenɛrw wele ka partenɛrw magɛn ka état magɛn k'a fɔ a y'an dɛmɛ ka ɲaman bɔ ka taa fili yɔrɔ la a kana jigin kɔlɔlɔ kɔnɔ don o de y'u ka baara ye mais ko fanba yɛrɛ ye an sifinnakaw mɛn an ka sigidaw la an ka se k'an fara ɲɔgɔn ka waajibi ka dingɛ bɔ n'a bɔla don a tɔ bɛ mɛrilakaw bolo ka cɛ ka taa bila ka taa lafasa yɔrɔ wɛrɛ walasa kana jigin dingɛ kɔnɔ
monsieur zumana kulibali e sigida jateminɛkɛla an bɛ don min na i ko bi est-ce que nafa yɛrɛ bɛ wuluwulu dingɛ ninnu bɔli la puisque a bɛ bɔ a tɛ cɛ a bɛ tila ka jigin a kɔnɔ nafa b'a la tugun wa
ɔ nafaba de b'a la a baara ninnu kelen samiya don dɔ la a bɛ ja kariti sigida caman lakana nka fura de tɛ mun bɛ se ka sigida lakana waati can kɔnɔ n y'a fɔ cogo min ni an ka kanivo jitɛmɛsfɛr nunu lagɛ minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la depuis u gilayɔrɔ la siraw kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ u ma gila souvent nɔrme nu fɔra la parce que duguba kɔnɔnaw la a mana kɛ cogo cogo k'an ye fantan jamana ye mais ni jiboli dingɛ sera a kan ka lakana de ka datugu datugu cogo cɛɲi na mun b'a to jinɔgɔw tɛ jigi a kɔnɔ bɔn n'o se tɛ sigida mun ye a ka kɛ dimansiɔn sugu la dimansiɔn min b'a to ɲama tɛ sigi a kɔnɔ et puis o la yɛrɛ il faut que an y'a fɔ cogo min toujours mɛrilakaw ani jamana baarakɛyɔrɔw kan ka programme de sigi a kama a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ni samiya donna sira dɔrɔn ko ka taa kanivo labɔ ko y'a banne baara in kan ka kɛ kudayi kudayi de i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min depuis an ka dugu sigicogo la an ma nin jateminɛba ninnu kɛ nka n'a nana ko an bɛ kunbɛnni kɛ waati yɛlɛma kama oubien n'an bɛ kunbɛnni kɛ ji ka cɛnni kama fo an ka baara ninnu kɛ waati jan kɔnɔna la ka jateminɛw kɛ n'a ye k'a fɔ kanifo minnu bɛ se a kana kɛ 0.50 oubien 1 mɛtre a ka bonya dɔɔni parce que sariya yɛrɛ ye mun fɔ i mana so sɔrɔ sogo sogo sirada la i kan ka mɛtiri hakɛ dɔ de bila i ni sira ni ɲɔgɔn cɛ
nka dɔ tɛ fɔ sigidala mɔgɔw yɛrɛ an b'a jateminɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ n'u ka ɲamaw fana ye so kɔnɔ ka na kɛ kanifo ninnu kɔnɔ
ɔ n y'o de fɔ o n'i y'a ye o bɛ kɛ a bɔnyɔrɔ de bɛ yen n'a sɔrɔ sisan sigida ninnu na ɲaman bɔyɔrɔ b'u bolo ɲaman bɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen b'u bolo u bɛ se k'u ka ɲamaw labɛn ka taa bila yen a bɛ se ka nin fɛn ninnu bali bɔn i y'a fɔ cogo min insuffisance b'a la mais insuffisance tɛ se jamanadenw ka faamuyali an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kalanbali de ka ca n'i ko ka mɔgɔw bila u yɛrɛ ma u k'u ka kow ɲɛnabɔ a caman na ani jaabi ɲuman tɛ cɛ maintenant jaabi ɲuman min bɛ se ka di nin situation na o kɔni ye autoritéw n y'a fɔ cogo cogo autorité locale ani autorité centrale u k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan an population ani ɲininikɛlaw an bɛ se ka an fanga fara u ta kan min b'a to nin jaabi ninnu bɛ di n'o tɛ kanifo bɔli samiya da o samiya da a bɛ waati kunkurunin de kɛ hali kanifo ninnu yɛrɛ n'i y'a bɔ waati kunkurunin i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɔgɔ kelen bɛ tila ka sigi a kɔnɔ parce que depuis baara kɛ waati la jateminɛ ma kɛ est ce que baara in kan ka kɛ kɛcogo min kɔnɔ yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ sigida yɛrɛ lakanani kama an ka jatew la an y'o de faamuya et puis je crois que an y'o o furaw fɔ an ka papiyew kɔnɔ k'a fɔ sigida ɲɛmɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'u bɛ assainissement kɛ sigida la ɲama ninnu kan ani jitɛmɛsiraw kan fɔ a ka kɛ ni hakili carin de san caman kɔnɔ waasa ni samiya donna sera mɔgɔw hakili ka sigi u kana cao cao ji ka boli kama
alkasum maiga e commune nana amerika dankan flana ye alibi jalaki be ka bin aw kan an ka laseli kɔnɔna na mɛrilaka dɔw y'a yira k'a fɔ ko se de tɛ u ye ka baara yi kɛ aw ka commune kɔnɔna na baara yi taabolo bɛ cogo di
bon avant que nga i ka kuma jaabi me chef ka kuma lafɛ mɛre n'an nana kuma an wajibiyalen do k'a fɔ mɛre parce que c'est lui le président du conseil exécutif donc an bɛ kuma ni ale tɔgɔ le o de y'a to n b'a fɔ mɛr sinɔ mɛr kelen tɛ bɔn n bɛ ka dɛmɛ mun fana ɲini o ye dɛmɛ siyantifikiw de ye nu ɔna an y'a ɲini waati bɛɛ mɔgɔ minu tɛkniciɛn minnu bɛ daa ma u ka kɛ niveau supérieur la mais an ka mairiw kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sira yira anw yɛrɛ la peut-être dɔ la waati dɔ la anw yɛra niveau b'olu sanfɛ donc o gɛlɛya o bɛ an kan pour que ka se ka problème famu kosobe donc on peut faire quoi de fo no borai e mara biga question musa raté ka sababu ke mwi insuffisance de be et recette tedu ni e recouvrer rubla kata e recette noka dora be ko mukubo ire ka agent hine be do la parce que numbo surtout ko saina ko vigi muna na do la musa ka fo tedu nga ona taota yoro mu dilendo ama parce que o de ma bamako assainissement ko ma famu kwa hmm afora onyi commune mairie ataka bo sokono e ka table de pour le transit là e ka barabana mais il te se gisi kayi fosse ou biga yoro la jite buli mo bu ku no kisi ko olaye ko o ma foneo e ka commune assainissement a bibulo e politique d'assainissement e be mun ke ka commune kono obe ibulo ibo reke ofuna iba ke ka dam musaka musaka mu bibulo iba ke ka dauri kan sino ibe ka mu fo courage ko la ibe ko mu fo c'est une réalité c'est-à-dire que assainissement warte soro ka cha assainissement ma e antine si joko no afran bi sini sini kana ikana afran ni do na ko no ibna e mundo hmm donc l'assainissement est dongodundi femme dongodundi war de be do la dongodou il faudrait que anga amirita olema nanyina na o ko don dron antigné parce que bi kulwali avo dobe nyama moro tubulo obuta bom nu mabo fose ko no obuta bo ko dingé kon parce que mo cité nyama cheka na boy ka dukono tu yera ka dukono obati nu obuta donc nyama moro kanga nyini commune fait okoni o yanga responsabilité ka di anga population na ay nyama boya na ya boya abeche okono o yanga responsabilité mais amboke e intefe ka kole ko sai na nyi doke police ta ni fem do na la u ya ntire ka parce que chili la o tara do meri kono ka meri ka fem meblu tnya ni fem parce que ango nyama obo ko kerefe ambeni ke akwa nyama mboro ya akwa na nyama mbo ko kono na bona kono jibe si kana du aurika akwa na fulu bi chia unyu bi chia odronko donko e chero moyente me so an a son no ya nyama mbo fana bulu population ka fam ka fo avec kela uludi o de bi ka kela ya don
alors bagari daw bamako ere jizon kumbeli fera du mene bisaka si senga anko la sesa
bamako ne bomota jizon kumbeli nya fo tumna e fo anga kli larveke ka donga fo mokoka sigi ro dabla e ko kankunka an pa kankunka nana wele li majeur de kurdo ndana anga ko fere anga ba fere kuletoru ka fere musoka nyama bon promo la parce que seulement c'est pas seulement le maire mais musso fait kata nyamo bonyo mero lo kajoma bato sana san jukoro bo bodro ko ngulu ngembu ga dala toka ka ka kono donc au fou ba wele ko nyamo promo c'est pour dire que ami fait la fer fer en fait en ka bo kan hun dawla ni ne dronté salon dronté salon ta kala chen kala salon sin chen kala ye mali be jaram na mo bisab anu fla de sala e jika kasra fe salon solan sinta o mos mo tan ngolon vla to dob ka fraka to okoro ka fo e anga amesigi damuna no oye e bakankun anu ko kankun ane kokonona bakonona anga bwa kono e ka sonta ya o kapsa e kaninta ya don ne anye le li majeur de marigold et de cours d'eau na yo dabla aka cha ala fe ji muna bu yo chokotoko amna ngolanda chokotoko ya na ka do onkan yana ka do citoyen ka wilebike on manka se uma mais wilebike on ma wati mona oba kono ka ba na sala oma munde beke abchin dege don o ne anyo ke ko ban ka ansigi do wuloma ka do ka fo jikona tansigi roi
ou fengile fait là non faut beki ka barake ka donc faut merkunda ou ka mo population magre ka kuma les comités de vela c'est finalement pas de dos
mais ni et mairie mo yere ma c'est sigre la mo ma yala en ref na te
saka ay donc ça c'est sigre la mo c'est pour je dis que demson ni re mo du sigre la mo rek mo organiser pour dire que bon on ni jadem ni mer son kat ko ki ta ko ya ko mona to ou organiser kasi merma do on yabala nga dugu ben tu na ba nga ngen kita donc mo ko ma nga sigi bul da ka fo ni fo maintenant boka ka ay re yo donc am na nga choko choko on ne ba ke donc nga sigi da dabla fossé et colotero bey. Mais pour le collateur de la don, il faut dire qu'il faut faire un peu de idée. Donc, tant que vous grillez, il faut que le collateur soit un peu de temps. Le collateur, quand vous avez d'abord la moukama, dit qu'il faut faire un peu de temps. Quand vous avez un peu de temps, vous avez un collateur de temps. Nous, vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. Donc, pour que vous avez un peu de temps, il faut que vous avez un peu de temps. Non seulement quand vous avez un peu de temps, mais aussi, mon pays faut encore en diantou là. À partir du mois de février, ni monsieur Merma ne ben ne ka karkon na metri kemen. Donc metri kemen la famille djoulbe, ba trois famille tambe. On na sera de ça am go temps. Quand nga digan labo, quand nga wulu digan labo, on kana mer ko no la. Donc ni baye okou ko. Moi je pense que di manana choko choko avec demain kasera c'est kanivou ba manana, c'est la kanivou ba mata ba ko no kasura ma gatien baye. Voilà. Donc ani munga bon comme ko bamako suno ani jatemina munga par exemple ni kay jamana kan jatemina ani kana se seguma fraud de betien ko se ba ani kangamba donc ni fraud de betien ko se ba mal fraud de betien ko se ba baw moko te digi la aduma to ka fo abi fo yana ka fo jibe wala nganda ni ji wala nganda la abina abi wora kata do mi afola moko ka digi la to nga te pense que donc o fana fin fin mato jiga wala nganda li korolo avec droit à cosebe en bolofonga. Donc c'est pourquoi il y a jetemina selon suma chamanchana akala moloni moye ka sababu ke jetemistro dedo. Donc alors que ni frère wakati yalama be ji franka bo abe fon yana donc ko ka fo anga se ka felenga ka ngadigula de mona ta ji comme korole amé sénégal
kene
jalanga ani ko na dobe sénégal fena mais si ça na ma ke ko fo anga digidu kala digiye muye wo ka tongungla wala sane jina na ka kala wala avant fitini ka do anga sumanga donc no okera ka tiala fe ni fielo bato non seulement atsaka jibali asaka jiga wala ndale bali mais abato jiga wala ndale kololo abe droit en grand en angle fe onka
semana kulibali e environnementaliste fere du mene kanga sigi 5 ans na taw konona na mali era bisaka kisi jizon kasara machogo mina
aya foto be me dore fra da utaka e chama fola o fere ndu do e fere do be mumbe tele ala sisa sisa ka chenu no lagla nga fere mumbe sega jamana ere lakana ni jiko e mo wati jamono oko ni eka agli jabo ke nya foto ko mi e sigida nyemgo parce ndia ya ambe sinsi uluga sera de ni lakana nyoro di sigida lakono mo jamana jena adoko sara yero kono ka di toda nyemgo mo oku janto e jamana sanialila sigida sanialila ore koro nega jetemina konna sigira nyemgo de kanga ke ko tabaye ko sebe parce ni anga population la nya fo jugo mo familiale mbamancha fo ni gelana na ngoti mo baye a antunga ngande ke ni toro mo ko aka chala fe ite jabi jonyonso c'est pour cela ngo jetemina munungera jamana ka papi ko no anga barake nubiye kasariya bunya yasa jiga chani ka sega kumbe hagala
Monsieur le maire, on a barobé gassé à Kunchéorola. Et que commune qu'on a sangi folo qu'on est bien allé là, aïe faire de aussi qui s'en va.
Bon, commune qu'on a d'abord, mais on a commune qu'on a d'info. Parce que depuis Ouattini, où il y a de l'oubli, qu'à Canivou, qu'à Curé, qu'à Broche, qu'à Tafli. Chef Yemufo, famille UBC Ama, ou Chamba Bignongo, ou Ambefeka Nasradlan, ainsi de suite. Ou bien à Mouini, en fait, autorisation. Bon, nous, des fois, on va dire que l'autorisation dit, faut un technicien qui a la yéna kera, Mimandou ou Adjoukmandou. C'est en ce moment qu'il y a une autorisation dit. Sinon, ne bɛ se k'a fɔ an ka commune kɔni kɔnɔ dynamique bɛ yen, purage dynamique bɛ yen, pavage dynamique bɛ yen, parce que ko dɔ nana mɔgɔw bɛ ka keleya ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni, bon o de bɛ na ni développement ye, donc ne kɔni ɲɛna a bɛ ka kɛ, mais néanmoins hali bi ne b'a fɔ u ye bɛɛ k'i janto k'a sababu kɛ mun ye, sanji yɛlɛma in il faut pas que an ka habitude change, il faut qu'on a tout waati bɛɛ en veille.
Merci, monsieur le maire. An ka bi grand dialogue ale kuncɛra, a thème kun ye samiya in selen, fɛɛrɛ jumɛn de sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa jizon kasaraw ka se ka olu kunbɛn? O de hukumu kɔnɔ an kun ye wele bila Bakari Dao ma, ni ale bɛ baara kɛ protection civile la, sous-directeur des opérations et d'assistance à la direction régionale de la protection civile. O ye ale Sumana Kulubali ale kuman bolokɔrɔ, ale ye sigida jateminɛkɛla ye n'an ko environnementaliste. Monsieur le maire Alkasum Maiga, commune na Amerika danka flana ye ale, ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye, ni baara bɛ labɛnna Mariam Maiga fɛ. Nɛgɛ karafe o kun bɛ Sedu Ndao bolo ale ni Salim Juara. Ni an ka bi baro kuncɛli ye, aw k'an bɛn.
Le grand dialogue
sigi kafoba et dewani wa makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
halo dumani.
Chenne Berry, sigi kafoba.